بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، أغزانكم كتك إيمان. Baada ya kumhimidi Allah Jalla wa Ala sambamba na kumswalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa ali wasallam, anasema Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wa ali wasallam: man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume wa Allah tabaraka wa taala katika hadithi hii anatuambia kwamba yoyote yule ambaye atakayesimama usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa maana akaswali swala ya tarawih akiwa na imani thabit, imani ya kweli ya kumwamini Mola wake subhanahu wa ta'ala, lakini pia akiwa na matarajio ya kulipwa na Allah tabaraka wa taala kwa kisimamo hicho cha kusimama kusali sala ya tarawih, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasemehewa madhambi yake yale ambayo yametangulia. Ahlul ilm katika hadithi hii wana maneno mengi sana. Maneno yote hayo yanaashiria juu ya fadhila na ubora wa kisimamo cha swala ya tarawih, swala ambayo Waislamu wengi mwanzo wanakuwa na nashati kubwa kuikabili swala hii, lakini kadri siku zinavyokuwa zinaelekea mbele, Waislamu wengi wanapatwa na uvivu, lakini kwa sababu tu ya kutokufahamu zile fadhila ambazo kwamba zinapatikana ndani ya swala hii. Swala ya tarawih ni katika ibada zilizokuwa tukufu mno, bali ni sababu ya mwanadamu kufutiwa madhambi yake, yale madhambi ambayo ni madogo, lakini baadhi ya wanaochuoni wakasema hata yale madhambi makubwa mwanadamu huwa anapunguziwa kwa sababu ya kusimama kwake usiku kusali swala ya tarawih. Kwa sababu hiyo, ahlul ilm rahmatullahi ta'ala alayhim rahmatan wasi'a wakazungumza katika vitabu vyao mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa sala hii na fadhila zake na baraka zake nyingi. Miongoni mwa wanachuoni hao ni al-allama ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a, anasema kwamba wa'lam anna al-mu'mina yajtami'u lahu fi shahri ramadhan jihadan, jua tambua kwa hakika ya mu'mini anakusanya jihadi mbili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akasema jihadun bin naharin ala siyami, jihadi ya kwanza ni jihadi ya mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa yeye kuwa ni mwenye kufunga ndani ya mchana huo kwa kujizuia na vile ambavyo kwamba vilikuwa ni halali ndani ya michana ya miezi mingine, akajizuia navyo ndani ya mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Jihadi ya pili ni jihadi bilqiyami billayl fi shahr Ramadhan, ni kisimamo cha usiku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambacho kwamba ni swala ya tarawih. Kisha akasema faman jamaa baina hadhaini aljihadaini, yule ambaye kwamba atakusanya jihadi hizi mbili kwa pamoja, ufia ajruhu bighairi hisab, mtu huyo atalipwa na Allah tabaraka wa taala ujira ambao kwamba hauna hisabu. Ndugu yangu Muislamu, kwa hakika kisimamo cha usiku cha sala ya tarawih kina fadhila nyingi mno, na ni sababu ya wewe kupunguziwa madhambi yako na kufutiwa madhambi madogo ambayo kwamba unayafanya, yale ambayo kwamba unayafanya kwa kutokujua. Sisi wanadamu tunakosea sana kumkosea Mola wetu tabaraka wa taala, lakini Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake anatuwekea vitu ambavyo vinakuwa ni sababu ya sisi kusemehewa madhambi yetu ambayo tunayakosea. Ayuhan nasu ibadallah. Lakini pia kwa kumalizia, tunafahamu kwamba mwezi huu ni mwezi mtukufu mno, na huenda mimi na wewe tusipate tena Ramadhani nyingine kuachilia hii tuliyokuwa nayo. Lakini pia tunafunga hali ya kuwa tunataraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala, tunatarajia Allah tabaraka wa taala atatulipa kwa haya ambayo tunayafanya. Basi tuhakikishe saumu zetu tunazilinda kutokamana na yale mambo mbalimbali ambayo kwamba ni yenye kuharibu saumu zetu, mfano kusengenyana baina yetu, kusemana vibaya, kuwewe ni sababu ya kumtukana mwenzako au ya kumbugudhi Muislamu kwa namna moja au nyingine. Tujikinge na mambo hayo, lakini pia vile vile tushikamane na yale mambo ambayo yanakuwa ni sababu ya kusimamisha somo zetu kuwa imara: kutoa sadaka, kusoma Qur'an, na halikadhalika al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kukatazana mabaya na kuelekezana yale mambo yaliyokuwa mazuri. Usizarau kipato chako ulichokuwa nacho, hicho hicho ambacho uliko nacho kinatosha wewe kutoa sadaka, ukamlishiza mwenzako Muislamu ambaye kwamba hana uwezo, ukampa 500, 200, 1000. Hayo yote utaenda kukuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Usijalie kwamba sadaka hizi ni za watu maalum au watu ambao kwamba wana kipato maalum. La, kila Muislamu kwa kile ambacho kwamba ameruzukiwa na Allah tabaraka wa taala na akawa na anacho kile cha kutoa, basi natakikana atoe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na hilo ni kwa ajili ya kujikithirishia thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala, na kuzilinda saumu zetu na kuhakikisha kwamba mwezi huu wa Ramadhani tunautumia kwamba ni mwezi wa mavuno, tunavuna thawabu ambazo zitaenda kutusaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala, na isije ikawa ni majuto baina yetu, Ramadhani ikaondoka na hali ya kuwa tulikuwa tuna sababu yoyote ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, lakini tukadharau. Ramadhani ikaondoka na ukawa tena hauna fursa nyingine tena ya kufika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ima ukawa umekufa au ukawa umepatwa na maradhi, maradhi ambayo itakuwa ni sababu wewe hauwezi ukasurvive tena kama hivi ambavyo kwamba una survive. Unaenda huku na kule, unakutana na marafiki zako, lakini kuna wakati unaweza kwamba usikutane na marafiki zako wala usifanye amali kwa viungo vyako ulivyokuwa navyo. Ayuhan nasu ibadallah, kwa hakika tutumie fursa ya mwezi huu wa Ramadhan kujikurubisha zaidi kwa Allah tabaraka wa taala na kumomba Allah tabaraka wa taala msamaha. Jambo la mwisho, darasa zetu hapa zinaendelea kama kawaida. Baada ya swala ya al-asr utakuwa na kitabu majalis shahr ramadhan, utakuwa na shekhe wetu Abu Lut. Kwa hiyo waislamu tusogee katika majalis ya ilmu na tukupie katika majalis za ilmu kwa ajili ya kunufaisha nafsi zetu na kwa ajili ya kuokota faida mbalimbali, faida ambazo tutadumu nazo na zitakuwa ni khairi fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.